pamatās laikā pētnieku, bērnu un koru dziedātāju palīdzību varēs iegūt ieskatu lībiešu valodā un tās skanējumā, kā arī iemācīties dziedāt lībiešu putnu modināšanas dziesmu, ar kuru lībieši tradicionāli ieskandina pavasari. Cits pasākums rīko arī UNESCO asociētās skolas, un viņu vidū ir Ādaša Brīvo Valdorfa skola, kura, kā jau vairākus gadus, rīko konkursu veltītu starptautiskā dzimtās valodas dienā, un šogad šī konkursa tēma ir valodas koks, parādot valodu daudzveidību. Arī Latviešu valodas aģentūra rīko īpašu pasākumu dzimtās valodas dienai, kura laikā tiks apbalvoti skolā un radošo darbu konkursu, izstāsti man savu sapni uzvarētāju.